ከመምስ ሆም ኮብራት እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ 22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡ ውን ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቲዩብን ብቐጥታ ይፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ። ሰላምታና ተቐበሉ ክቡራትና ከመምሲኹም ሎሚ 12/12/13 ወይ ከዓ 18/12/21 እዩ። ዝተፈላለዩ መደባት ቀሪብናልኩም ኣለና። ምሳና ፅንሑ ዜና ክነቕድም ኢና። ድሕሪኡ ክልማዊ ዋዒ ወይ ከዓ መብልሻዊ ኩነታት ኣየር ናብ ቀይሕ መስመር ይሰግር ኣሎ ዝብል ሪፖርት ተመራመርቲ ክነስምዐኩም ኢና። ድሕሪ ዜና ፍሉይ መደብ ድማ ንሎሚ ተቐሪቡልኩም ኣሎ። ሕድገት ዘይህብ ግዜ ንምስግጋር ናብ ዴሞክራስያዊት ኤርትራን ርጉእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ሓደ ኣኼባ ተሳሊጡ ነይሩ። ሰፊሕ ሪፖርት ብዛዕቡ ክነቕርበልኩም ኢና። ዕለታዊ ዜና ካብ ገብረ ገብረ መድን ክነቐድም።
ከመይ ተምፅኡ ዜና ከስማዓኩም። ገሊኦም መርገፅታት ዩናይትድ ስቴትስ ሕወሓት ዘይሕጋዊ ተግባራቱ ንክቕፅለሉ ዘተባብዑ እዮም ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊጹ። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእን ደመቀ መኮነን ምስ ፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ንቐርኒ ኣፍሪካ ጀፍሪ ፌልትማን ተራኺቦም ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ዘትዮም። ሕወሓት ካብ ተግባራቱ ንክቁጠብ ዩናይትድ ስቴትስ ብግልፂ ክትኹንኖ ኣቶ ደመቀ መኮነን ምሕታቶምን ኣምባሳደር ጀፍሪ ፌልትማን ብወገኖም እቲ ቅልውላው ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ሓቲቶም ክብሉ ነቲ ዘተ ኣመልኪቶም ንቪኦኤ መብርሂ ዝሃቡ ውሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተዛሪቦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ቱርክ ኣትዮም ኣለው ይብል ፀብጻብ ከነዲ ኣባተ። ብካልእ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ቱርኪ ቅድሚ ምካዶም ትማል ሶሉስ ኣብ ኤርትራ ከም ዝበፅሑ ምንጭታት ካብ ኣስመራ ንቪኦኤ ገሊፆም። ቪኦኤ ዘዘራረቦም ሰበስልጣን ኤርትራ ኣወንታ ይኹን ኣሉታ ኣይሃብሉን። ሳራ ፍስሃይ ክተቕርቦ እያ። ኢንሰርት ሳራ። ሕዚ ኣማስዩ ዝመፀና ዜና ድማ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ቱርክን ብወታደራውን ማይን ዘፈራት ብምትሕባር ንምስራሕ ምስምምዐን ንመንግስቲ ቅርበት ዘለዎ ፋና ብሮድካስቲንግ ኣማስዩ ፀብፂቡ። ብዘፈር ወታደራዊ ስምምዕ ምስ ናይ ቱርኪ መዘንኦም ዝተፈራረሙ ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ምክልኻል ዶክተር ቀንኣያ ዴታ ምዃኖም እቲ ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንናይ ስራሕ ዑደት ኣብ ቱርኪ ዝርከቡ ክኾኑ ከለዉ ናይቲ ሃገር ፕሬዚዳንት ረሲብ ጠይብ ኤርዶጋን ከም ዝተቐበልዎም ተሓቢሩ ኣሎ ይብል እቲ ናይ ፋና ኮርፖሬት ዜና። ቢሮ ሰላምን ህንፀትን ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ልዕሊ 170 ዕጡቓት ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ህዝብታት ጉሙዝን ዕጡቓት ሕወሓትን ስጉምቲ ወሲደ ከም ዝበለ ዝመፅና ዜና ኣፍሊጡ። ሓላፊቲ ቢሮ ኣቶ ኣብዮት ኣልቦሮ እቶም ዕጡቓት ዝሓለፈ ሰንበት ናብ ግድብ ህዳሴ ዝወስድ መንገዲ ቆሪፆም መጥቃዕትን ክፍፅሙ ይዳለዉ ነይሮም ከም ዝበሉ ሪፖርተርና ናኮር መልካ ዝለኣኸ ዜና ሓቢሩ። ግብረ መልሲ ንክህቡ ዝተሓተቱ ወኪል መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ ኣብ ሓሶት ዝተመስረተ ጠቐነ ግብረ መልሲ ምሃብ ኣየድልን ኢሎም። ዝርዝሩ በትር ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ንቪኦኤ መግለፂ ዝሃቡ ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን እቲ ክልል ኣቶ ኣብዮት ኣልቦሮ ኣካላት ፌደራልን ክልልን ብሓባር ኣብ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ንልዕሊ 170 ዕጡቓት ከም ዝቐተሉ ጠቒሶም። ብዛዕባ እቶም ዕጡቓት ክዛረቡ ከለዉ እቶም ዕጡቓት ብወገን ሱዳን ሰጊሮም ዝኣተውን ነቲ ኢትዮጵያ ብረሃፅን ገንዘብን ዜጋታታ ተሃንፆ ዘላ ግድብ ህዳሴ ንከጥቅዑ እዩ ነይሩ ድልየቶም። ናብ ካልኦት ክልላት እውን ንክሰግሩ ወጢኖም ዝነበሩ እዮም ይብሉ። ካብ መንጎ እቶም ዕጡቓት እቶም 16 ናይ ህወሓት ከም ዝኾኑ እውን ይዛረቡ ኣቶ ኣብዮት።
ህወሓት ታጣቂዎች ማንነታቸውን በመልካቸው ምታየ ተለየሉ ኣሉ።
ንሶም ክዛረቡ ከለዉ ዕጡቓት ህወሓት ቀዳማይ ብመልክዖም እዮም ዝልለዩ፣ ካልኣይ ኣብ ጅቡኦም መለለይ መንነት ነይርዎም። ልዕሊ ኩሉ ዝተማረኩ ዕጡቓት ኣባላት ህወሓት ከም ዝመርሕዎም መስኪሮም እዮም ዝበሉ። ግብረ መልሲ ንክህቡና ዝሓተትናዮም ወኪል መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ ኣብ ሓሶ ዝተመስረተ ጠቐነ ግብረ መልሲ ምሃብ ካብ ወገን ትግራይ ኣየደለን ኢሎም። ዴሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ህዝብታት ጉሙዝ ነዚ ዝቐረበሉ ክሲ ግብረ መልሲ ንክህበሉ ዝተገብረ ፈተነ ግና ኣይሰለጠን። ኣቶ ኣብዮት ወሲኾም ነቲ ክልልን ነቲ ሃገርን ንምህዋኽ ፃዕሪ ኣብ ልዕሊ ዝገብሩ ዝበልዎም ኣካላት ስጉምቲ ምውሳድ ክቕፅል እዩ ነቲ ከባቢ ንምርግጋእ ፃዕርታት ከም ዘለዎ እውን ሓቢሮም ይበል ሪፖርተርና ናኮር መልካ ዘለአኹ ሪፖርት
كمالي اب كتما اديس ابا برد حاويس بزوق عزناب اب استفلاليو كبابيتات تا كتما اب لعلي هيوت سبن نبرتن غدات كم زورده كوميشن سراح امرار حاسقات حدغا بار حو غليصو زاغيد اب نفاس سلكيك فلا كتما لافتو مكانيسا كمنغو نبرتي قصري مكان يسوس سيمينار هيوت شمون تسبات مدفوعو ات كوميشن حابيرو نايت بيت كريستيان بريزيدانت قشي يوناس يغزو اب لعلي 15 مراحت سدراون غدات وريد الليلا اب كالوت كفالات تا كتما بسنكي زنابن وحجن زوارد قرآت نبرت زاقيد اي تفلتان مغطر كانتبا اديس آبا عرامج عبابي هيوتهم نزسانو حزنن بمقلاز نزتاودو نمتياش من محدار تكتماك حقزيو لن يبل سبساب سهاي دامتو كبا اديس آبا علم لها قجلة حلاء سبقوا مسلات عمنسي انترناشنال يكالس زلو سرعات تعنا صمالي بلا بدا كورونا فيروس تهاسيلو ابتو قجلة لما عانت ربع حمومات كوفيد عسكت شعاتك موتورو اينا ابتحت زبلار استيس ابس اباوصي الله تحنوح عشيشنات نزفرت عنا سومالي تغلط اوف مموال يد اللي كبل صوي الله منقست سومالي كباجتو نزفرت عنا كلتا مئتاوي تراح كمدب كالله نسات تاقنا سلاسان حادن مئتاوي كباجت تهاجر مدب الله يلو امنستي انترناشنال سومالي بكوفيد عسات تشعات تزتت حزو لعلي عسات تشدوش تشيح زموتو لما عسات تشعات مئتي مزقبات ركاب ና ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ባይደን ንቶም ድሮዝ ዝተኸተቡ ሰባት ካልእ ዙርያ ወይ ዶስ ክታበት ኮቪድ-19 ንምሃብ ዝምልከት ሎማዓንት ረቡዕ መድረ ከስምዑ እዮም እቲ ክታበት ሕማም ንምክልኻል ከም መሐየሊ ወይ ድማ ብእንግሊዝኛ ቡስት መግበር እዩ ፕረስ ሴክረታሪ ዋይት ሃውስ ጀንሳኪ ትማል ሶሉስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበኦ ቃል መምሕዳር ምግብን መድሓኒትን ኣሜሪካ ተወሳኺ ክታበት ክወሃብ እንተ ደኣ ደጊፉ መንግስቲ እኹር ቀረብ ክታበት ምህላው ንምርግጋፅ ንኣዋርሕ ክትልም ጸኒሑሎ ኢለ ኣሜሪካ ሰራዊታ ካብ ኣፍጋኒስታን ምስሓባ ስዒቡ ምውዳቕ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ተኸትሉ ናይ ኣሜሪካ ናይ ነቶ መሻርክቲ ዜጋታትን ካብ ኣፍጋኒስታን ንምውፃእ ይጎያ ኣለዋ ብዙሓት ሰበስልጣን ኣውሮፓ ታሊባን ስልጣን መሓዙ ስጋኣት ሽበራ ብምዕባይ ሓድሽ ዋሕዚ ስደተኛታት ከስዕብ እዩ ክብሉ ስጋኣቶም ይገልጽ ኣለዉ ሕዚ እውን ካብ ኣፍጋኒስታን ከይወፃና ታሊባን ንኣፍጋኒስታን ድሕሪ ምቁፅጻሮም ኣብቲ ሃገር ተዋፊሮም ዝነበሩ ወታደራት ኣሜሪካ ዝተሓዋወሰ ግብረ መልሲ ይህቡ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ጋዜጠኛ ድምፂ ኣሜሪካ ኬን ፌርባ ካብቶም ፈለማ ናብ ኣፍጋኒስታን ተላኢኾም ንብዙሓት ኣሜሪካውያን ወታደራትን ኣዘዝትን ከዘራርብ ዕድል ዝረኸበ ነይሩ ኣብርሃም ተስፋልኡን ንዝተርጎሞ በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ
ኣብቲ ኣብ ግዝኣት ሚዙሪ ዝርከብ ገዝኡ ኮይኑ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝረአ ዘሎ ጋስጋስ ኣብ ቴሌቭዥን ዝዕዘብ ዝነበረ ስቲቭ ሃይቸርሰን ንዝረኣዮ ክኣምን ከም ዘይከኣለ ኣባል ፍሉይ ኣህዱ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝነበረ ሃይቸርሰን ከምዚ በለ ምርኣዩ ዝከኣል ኣይኮነን ሳይጎን ቪየትናም ክትተሓዝ ከላ ዘርኢ ምስሊ እንተተዓዚብካ ልክዕ ንዕኡ እዩ ዘሰኻኽረካ ክንደይ ክቡር ህይወትን ጸጋታትን ኣጥፊናስ ከምዚ ኢሉ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ክፈርስ የሕዝን ይብል ሃይቸርሰን ካብቶም ኣብ 2002 ናብ ኣፍጋኒስታን ዝተላኹ ቀዳሞት ኣሜሪካውያን ዝኾነ ሃይቸርሰን ንዳግመም ቁፅፅር ጣሊባን ኣብ ውልቁ ከም ዝመፀ እዩ ዝርዮ ኣብቶም ኣሃዱ ክትትል በረራታት ዝዓይ ዝነበረ ሃይቸርሰን ን10 ዓመታት ብሰላም ምሕላፍ እውን ኣሜሪካ ዘበገሰቶ ተልእኾ ብዓወት ከም ዝዛዘመት ይገልጽ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝጀመረቶ ዴሞክራሲ ናይ ምስራፅ ፈተነ ግን ተዓዋቲ ዘይብሉ ኩናት ተካይድ ምንባራ ይሕብር ይብል እቲ ኣባል ሃይሊ ኣየር ነበር ንሓሳባት ብሓሳብ እምበር ብኣፅዋርን ሰራዊትን ምስዓሩ ከም ዘይከኣል እቲ ፈተነ ዴሞክራሲ ከም ዝፈሸለ ከዓ ይገልጽ ሃይቸርሰን ሮንዳ ላውሰን ቅድሚ 20 ዓመት ኣብቲ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝነበረ ዝዓበየ ማዓስከር ሃይሊ ኣየር ኣሜሪካ ኮይና ንኣፍጋናውያን ስልጠና ኣብ ማህብያ ትሰርሕ ነይራ ሎሚ ኣብ ሜሪላንድ ኮይና ነቲ ምልውዋጥ ሃይሊ ክትዕዘቦን ከላ እቲ ምእማኑ ዘጸግም ቅልጣፈ ናይ ትፍጻመ እዩ ትብል ወታደራት ኣፍጋኒስታን ሃገሮም ክከላኸሉ ድልውነት ውሒድዎም ድዩ ወይስ ብርታዕ ናይ ጣሊባን እዩ ክፈልዮ ኣይከኣልኩን ብሓፈሽኡ ግን ኣዝዩ ዘሰንብድ እዩ ትብል ሮንዳ ንኸም በዓል ዳን ሚውለር ዝኣመሰሉ ክልተ ግዜ ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣስኪሮም ዝነብሩ ወታደራት ኣሜሪካ ምስሓብ ሰራዊት ኣሜሪካ ግድን ክኸውን ዘሎ እዩ ብኩሉ ወገናታ ዘይጠምቲ ዝኾነት ኣፍጋኒስታን ህላወ ሰራዊት ኣሜሪካ ድሕሪ 20 ዓመት ፍጹም ኣድላይነት ከም ዘይብሉ ምናልባት ጣሊባን ካብ መስመር ዝወፅእን ተመሲሉ ግን ዘድሊ ግብረ መልሲ ይበሃብ ግድን ምዃኑ ይዛረብ ጣሊባን ዳግም ንኣፍጋኒስታን ኣብ ዝቆፃፀረሉን ሓያሎ ዜጋታት ነብሶም ከድሕኑ ይፍትኑ ኣብ ዘለውሉን ግዜ በጻ እታገር ገና አይነት ሰረን ዘሎ
ናይ ሄቲ ኤጀንሲ ምክል ኻል ሲቪል ዘሐለፈ ቀዳም ብሰንክ ዝወረደ ምንቅጥቃት መሬት በዚህ ዝሞቱ ናብ አስታት ክልተ ሺህ ዝቆሰሉ ድማ ናብ አስታት 10 ሺህ ክብ ከም ዘበሎ ተፈልጡ ብርክት ዝበላናይ ግብፂ ተቃዋምቲ መደብራት ቴሌቭዥን ኣብ እስታንቡል ብዓብድልፈታሕ አልሲሲ ንዝምራሕ መንግስቲ ዝነቕፋ መደባት ክዝርግሓ ጸኒሐን እየን ቱርኪ ሓያል ደጋፊት ካብ ስልጣኖም ዝተባረሩ ፕሬዚዳንት መሓመድ ሞርሲ እያ ነይራ ናይ ቱርክን ግብፅን ፃዕርታት ምቅርራብ እተን ናይ ቴሌቭዥን መደብራት መጻኢ ዕፀአን እርግፀኛታት ኣይኮነን ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ያን ያልና ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ዝጎደለ ክንምልቕ ዝተፈፀመ ጌጋ ይቕረታ ንዑደት ፍሉይ ልኡክ ኣሜሪካ ጀፍሪ ፍራልትመን ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ ውን መግለፂ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝምልከት ዜና ሳራ ፍስሃየ ከም ዝስዕ ክነቕርቦ
ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን ምስ ፍሉይ ልኡክ ዩናይትድ ስቴትስ ንቐርና ኣፍሪቃ ጀፍሪ ፈልትማን ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተራኺቦም ዘትዮም ከም መብርሂ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ እቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ኣባላት እዚ ሰሜን ፈፂምዎ ንዝተባህለ ሓደጋ ሓዊሱ ስጋብ ሕዚ ንዘለዉ ተግባራቱ ዘርዚሮም ኣረዲኦምዎም ክብል ሓቢሩ ንዘተ ክልቲኦም ኣመልኪቶም ንቪኦኤ መብርህ ዝሃቡ ወሃቢ ቓል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ከም ዝበልዎ ሕወሓት ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ይፍፅሞም ንዘሎ ዘይሕጋዊ ተግባራት ንኽቕፅለሉ ገሊኦም መርገፅታት ዩናይትድ ስቴትስ ዘተባብዕዎን ናብኡ ዝወገኑን እዮም ስለዝኾነ ሕወሓት ካብ ተግባራቱ ንክቁጠብ ዩናይትድ ስቴትስ ብግልፂ ክትኩንኖ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮነን ሓቲቶም ኢሎም
ብምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና እዚ ጉዳይ ሚኒስትር በኩል
ብመዳይቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ጉዳያት ወፃእን ኣብዚ ጉዳይ ንመርገፂ ኢትዮጵያ ኣመልኪቶም መንግስቲ ኣሜሪካ ሓደሓደ መርገፅታቱ ግልፅነት ዝጎደሎምን ናብቲ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ዘዳለውን ከም ዝመስሉ እቲ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ተግባራቱ ንክቕፅለሉ ዘተባብዕዎ ምዃኖም ገሊፆም መንግስቲ ኣሜሪካ ንርክብ ክልቲአን ሃገራትን ንሰላም ሃገራት እቲ ከባብን ክበሃል ብግልፂ እቲ ሓይሊ ፍፅሙ ንዘሎ ተግባር ብፍላይ እቲ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ጠጠው ከብል ክኹንኑ ብግልፂ ቋንቋ ተዛሪቦሞም እዮም እዮም ዝበሉ ኣምባሳደር ጀፍሪ ፌልትማን ብወገኖም ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልኡላውነትን ሓድነትን ኢትዮጵያ ዘየማትእ መርገፂ ከም ዘለዋ ብምግላፅ እቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ቅልውላው ብሰላማዊ መገዲ ክፍትሕ ሓቲቶም ክብሉ ኣምባሳደር ዲና ተዛሪቦም
የሁለቱን ሃገሮች ግንኙነት ለማጠናከርን በነሱ በኩል ያለውን ፍላጎት
ርክብ ክልቲአን ሃገራት ዝያዳ ንምጥንኻር ከም ዝድለ ብወገኖም ዘሎ ድሌት ኣልዒሎም እዮም ይኹን እምበር ነቲ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገርና ዘሎ ቅልውላው ብሰላም ክፍታሕ ኣብ ዘኽእለሉ መገዲ ኣድሂቦም እዮም ዘተካይዶም እዮም ዝበሉ ይኹን እምበር ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ትሒዙ መንግስቲ ምስ ሕወሓት ዘለዎ ኣፈላላይ ንምፅባብ ዝተፈላለዩ ኣማራፅታት ሰላም እንተቕረበ እውን ሕወሓት ክቕበሎም ዘይምኽኣሉ ኣቶ ደመቀ መኮንን ንኣምባሳደር ጀፍሪ ፌልትማን ኣብሪሆምሎም ሕወሓት ብወገኑ መንግስቲ ፌደራል ኣማራፅታት ዘተ ክቕበል ከም ዘይደሊ ክገልፅ ምፅንሑ ዝዝከር እዩ ስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኦ ንክትግበር ዝተፈላለዩ ነጥብታት ቅድመ ኩነት ዝቕመጠ ሕወሓት ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ዝኣተወሉ ምክንያት መንግስቲ ነቶም ዘቐመጦም ቅድመ ኩነት ንክቕበልን ብኩሉ ኣንፈታት ትግራይ ንዝተዓፀቡ በርታት ንክኽፈቱ ፅዕንቶ ንምግባር እዩ ምባሉ ይፍለጥ ኣብዚ እዋን ነቲ ዘሎ ቅልውላው ንምፍታሕ ብመዳይ መንግስቲ ምስ ሕወሓት ዝግበር ዘተ ክህሉ ዶ ይኽእል ክብል መሳርሕትና ኬነዲ ኣባተ ንኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዘቕረበሎም ሕቶ ኣብዚ እዋን መንግስቲ ብዘቐመጦ ኣንፈት ነቲ ቅልውላው ንምፍታሕ ንፓርትታት ፖለቲካ ክልል ትግራይ ሓዊሱ ምስ ኩሎም ፓርትታት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ዘተ ይካየድ ምህላው ገሊፆም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንስራሕ ምብፃሕ ናብ ቱርክ ምኻዶምን ኣብዚ እዋን ኣንከራ ከም ዝርከቡን ቤት ፅሕፈቶም ሎሚ ኣፍሊጡ ከምኡ ውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ቅድመ ናብ ቱርኪ ምብራሮም ንሓደ መዓልቲ ኣብ ኤርትራ ምብፅሖም ፀብጻባት ካብ ኣስመራ ንቪኦኤ ሓቢሮምሉ ይኹን እምበር ቪኦኤ ዘዘራርቦም ሰበስልጣናት መንግስቲ ግን ነዚ ከረጋግፁ ይከኣሉን
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እዩ ናብ ድሕሪ ዜና ዘሎ ንክልማዊ ዋዕ ዝምልከት እዩ መብልሻዊ ኩነታት ኣየር ናብ ቀይሕ መስመር ይሰግር ከም ዘሎ ተመራመርቲ ኣጠንቂቖም ብመሰረት ፀብፃብ ክኢላታት ጉጅለ መፅናዕቲ ለውጢ ኩነታት ኣየር ኣብ ሕቡራት ሃገራት መጠን ዋዕ ዓለም ብ1.1 ዲግሪ ፋረንሃይት ወሲኹ ኣሎ እዚ ወሰኽ እዚ ደርቂ በዝሒ መጠን ዝናብን ካልእ ምምዝባርን ከስዕብ ከም ዝኽእል እቲ ካብ 195 ሃገራት ዝቖመ ጉጅለ ክኢላታት የዘኻኽር ጸብጻብ እቲ መፅናዕታዊ ጉጅለ ከም ዘመልክቶ اتفتح متنظر جهاز تبكل اير من كاي يويبل وكل دمص امريكا هنري ريجوال كاب لندن زل اخو ريبورتالو ابراهام تصفالو لي ترجمو من يحت اوروبا
نبرت دسيت ايفا غريك سمعت بقاصول برخاتات عدم دبينن كلهم نفسهم كدحنو زهاد منيروم ازي حدا كارتي امات ارزو اتزي اب غريك تركن طاليانن زغاطمه بار حويم متون وعي لعلي 45 ديغري سنتيغريد يحلفون تمر امريكا ليما اب يونيفرسيتي بوازيش ترك زخونه ليفنت كرانز كباب ماخلاي بحري جناكم او بزمسل بار حوي خطق عمخاني زحبر فلامنا يتخمص زخل سنسلتاوي حدا غامو ودما ايوس كرانز كلمه لوط زفطرو موقت كما خلاي بحري كساب سايبيريان كاليفورنيان سفحت بارحت اخذتي اليوم افتا بحبرت هاجرات تطرنف اسات كلت ميت تمرامر تزحا اوفت جوجل لمصنعتي متون وعي عالمنا بحاده نط حاده ديغري سنتيغريد وسخو مهلاو تملكت بانقا كيلاتات حبرت هاجرات ازمتن زي قيح مسمر مسغاريم مختل جوجل لمصنعتي كلمه وي لوط ياب حبرت هاجرات اي بي سي سي كوبارت نتسكرتا بخمزي تقلصوم.
This report tells us that each of the past four decades has been the warmest on record since pre-industrial times.
إذا حالف أربع عمتات كاب دحر زمن إندستري متن كلمة وعيك عبي يزنحهم إذا موسى هو عيب سبز تفتر مخانوز مذكر آخرون يبلون بسنك سبز فتر من مزبع خان لوت وعي زين برمتن زنابن درك اندقاقيمنا نك على علنا تبل كوبارت ጻብ ጉጅለ ተመራመርት ከምዝ እምቶ አብ 2030 መጠን ዋዒ በ1.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ካብ ድሕረ ዘመን ኢንዱስትሪ ከዓብዩ እዚ መጠን እዚ ካብ ዋዒ ከሊማ ፓሪስ 2015 ዝተነበዮ ብ10 ዓመት ዝቅድም ምዃኑ እዩ እቲ ጻብጻብ ወሲኹ ኣብ መወዳእታ ዝሒዝና ዘለና ዘመን እውን መጠን ልዕለት ባሕሪ ብ2 ሜትሮ ክውስኽ ምዃኑ ይእምት እዚ ወሰኽ እዚ ንህይወት ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝነብሩ ኣህዛብ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ክኸውን نفقي أركتك بخلطة شحن حمسان برد وحاقيقس حدا برد قلب وحاقاي كحلف كم زخيل اتم قجل لمزنعتي ملكتوم اتم تمرا مرتقن اتسقعت كوغر كم زخيل يمز الزخاخروم اتفتح دماء متن كاربون مقداليو حدا خارتم نتمزنعتي زدالو بيل كولينز انتاك قبر كم زكاليو زخاخر
Small changes we can make. These aren't just sort of tinkering at the edges. These really mean
whole-scale change. ناب اير انفنوا متن كربون اما فارق ازي نايزح نازلنا زمن ناب بادو كنقدلو لنا متن تقاطع الغاز ميتن كنك انتخي الناون من البات تقمي تزلو وعي بنت بحموشة ديغري سنتيغريد كنك انسو نخي الينا يبل President America Joe Biden نتي بتم بقدمي امزنا برو President Donald Trump التسحب ابالنا سمم كلمة فارس داقم بمز انبارمون كال انحبارا وسرح تسفازه بمخانو اتم تمرامرتي ملكتوم العلواي قجل الأخ أمريكا أبتقداي جون كيري بسوني يبزها بوغال كلاتن أكلات نتوسان تقاوعت بعتب كسر حال تقاوي عمنيرم بخلاتهم منقصات عالم تمويلوز تدالو مزنعتاو تحف بمخانو عم تقبارو بوليتيكا وساني كمز حتى دما كابتم أدالو تتمزنعت الزخانة بيل كولينز يزخاخر وزيت التواعي درو كرع جميري اتم زوصد السقوم تتاتك أكابت بسنك كلمة ووعي كسعب زخ المأزرتي كندحن ديناويس قدايت كنكون حابيركا زرعي
يا قنديلنا زريد الدمسي امريكا يو ناب فولي بادب كن سقر هدقت زيب قزيد مسيقار ناب ديموكراسيا ويت ارتران رغو قرن افريكان زبل تيما زتخايد نحادة مقالتي سانحط بابرهام تسفال التداليو طول دي اقربو الله
يا مثلا عن معهد دراسات ومعهد استراتيجية اريد ان ارحب بكم
أبتي كبابي ساعات عصر تناين قهو بذكرة سمعتها استخفته بقوان قوات قرنيان عردن ناين قوى بلحن مسعكم قال دهر مقرابو اتي ورغاقتن وصيزتن بإنجلزينيا يكتلو ناين قوى بلحن مسعكم قال دسمعي بريزيدنت تمحبر دكتور توماس سلومون نأدلاينت كم اوز ولي مياوين التأخخاب دهر متكاس فلما نعلاماتاتن شتوتاتن تمحبر زرزيروم دحيرو دكتور توماس سلومون ندمت أمريكا بذهبو حاتر قال من اللس نعم مسرارتان كان إعلاماتاتن اتما حبرا ملكتو كم زي سعبيلو
زقوم اللو جيزي عمتن فرعنا بيلو جيرو اللو مالتي ዕላማ ዝቆመሉ ማሕበር ክቆምውን ተባሂሉ ይኮነን ብመጀመርያ ጀሚሩ ናይ ሓደ ግዜ ስራሕ እዩ ነይሩ ቅድሚ ዓመትን ፈረቓን ኣብ ወርሒ 2 ማለት እዩ ናይ 2020 ኣብቲ ግዜ እቲ ዝረኣየና ሓደጋ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ኣዝዩ ተኣፋፊ ገፁ ኩነታት ይኸይድ ከም ዘሎ ተራእዩና ነይሩ እዚ ከዓኒ ናብ ህልቂት ገፁ ተስዕብ እዩ ዝብል እምነት ስለ ዝነበረና ሓደ ፅሑፍ ኣውፅኢና ነርና ማለት እዩ ንዕላማታት ብዝምልከት እቲ ኣርባዕተ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ቀዳምነት ነቶም ምሁራትን ሞያውያንን ዝተፈላለየ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ብሓደ መፂኦም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ኩነታት ምፍጣር እዩ ተቐዳማይ ካልኣይ እዞም ምሁራትን ሞያውያንን ተራኺቦም እቲ ክምለስ ኣለዎ ዝበሃል ሕቶታት ብመፅናዕቲ ዝተደገፈ ከመይ ገይሮም ኣፅኒዖም ንጥቕሚ ናይቲ ሕብረተሰብና ንህዝብና ንሃገርናን ብዝጠቕመሉ መንገዲ ምቕራብ እዩ እቲ ሳልሳይ እዞም ምሁራትን ክኢላታትን እቲ ሞይኦም ኣብ ህዝቦም ከውዕልሉ ዝኽእሉ መሪሕ ተራ ክፃወትሉ ዝኽእሉ መንገድታት ክመርሕሉ ዝኽእሉ የዋፅኡ ዝበልዎ ነገራት ከበርክቱ እዩ እቲ ሓሳብ እቲ ናይ መወዳእታ ከዓኒ ኤርትራ ከምዚ ላይ ክትነብርን እያ እቲ ለውጢ ክመፅ እዩ ፅባሕ ንጎ ከዓኒ ብዝሰፈሐ ንህዝቦም ከገልግልሉ ዝኽእሉ ካብ ሕጂ ጀሚሮም ተኣኻኺቦም ብኸመይ ነበር ክትኢሎም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ኩነታት ምፍጣር እዩ ማለታት ኣለዉ
ኣብቲ ቀዳም ዝወዓለ ዓውደ መፅናዕቲ ናይ ክብሪ ዕዱም ኮይኖም ነቲ ኣጋጣሚ ዝኸፈቱ ፕሮፌሰር በረኸት ሃብተስላሴ ቃሎም ብመገዲ መባሃሊ ርሑቕ ማለት ማንዛ እዮም ሂቦም ፕሮፌሰር በረኸት እቲ ማሕበር ከተክረሉ ዘለዎ 10 ነጥብታት ብምዝርዛር ዝያዳ ግን ኣብቲ ወሰንቲ ዝብልዎን 3 ነጥብታት ፀቒጦም ተዛሪቦም እቲ ማሕበር ንህልዊ ምዕባለታት ሃገርናን እቲ ዞባናን ኣመልኪቱ ክዓይ ካልኣይ ምፍልላይ ዘይኮነስ በቲ ሞያዊ ዓቕምታቱ ዜጋታት ክሓቁፍን ከቀራርብን እቲ ሳልሳይ ድማ ክህሉ ምዝኽእል ሓጓፋቱ ሓቋፊ ኩሉ ዜጋ ቅዋም ስለ ዝኾነ ኣብኡ ፀቒጡ ክሰርሕ ፕሮፌሰር በረኸት ኣዘኻኺሮም ምርቕቲ ዓውደ ፖለቲካዊ ስነ ፍልጠትን ምፍታሕ ግጭታትን ዶክተር ሳባ ተስፋ ሃንስ ንጸጋታትን ድኻማትን ድሕሪ ለውጢ ኤርትራ ኣብ ዝተተኮረ ወረቐታ እቲ መደብ ናብ ምዕዳል ኣፍልጦን ብልምዲ ጉጅለ 13 ተባሂሎም ዝፅውዑ ማያውያንን ምሁራንን ኤርትራውያን እዩ ሰጊሩ እቶም ጉጅለ ኣብ 2000 ዓ ም ብማኒፌስቶ በርሊን ዝፍለጥ ደብዳቤ ናብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝፀሓፍ እዮም ኣብቲ ኣጋጣሚ ገና ኣቐዲሞም ዘጠንቀቑን ኤርትራ ከይትኸዶ እትፍራሕ መንገዲ ዘመልከቱን ብምዃኖም ፍሉይ ክብሪ ከም ዝግብኦም ኣዳለውቲ ኣመልኪቶም መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባኦም ብዝምልከት ሃገር ገና ብናይ ደገ ተጻብኦታት ኣብ ሓደጋ እንከላን ብናይ ደገ ድፊኢትን ንናይ ካልእ ኣጀንዳ ንምግልጋልን ዝተበገሰ እዩ ብምባል እዩ ዝገልጾ ነቲ ምትእኽኻብ እቲ ዝነበረ ኣኼባ ብምቕጻል ንተራ ሓላፍነትን ተመራምርትን ሞያውያን ኤርትራ ንውሕስትን ሰላማዊትን ኤርትራን ቀርኒ ኣፍሪቃን ዝብል ወረቓቕቲ መዛተይ ዛዕባታትን ብፕሮፌሰር ኣርኣያ ደበሳይ ኣቶ ኑረዲን ዓብደልቃድርን ፕሮፌሰር ኪዳነ መንግስቲ ኣብን ቀሪቡ ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ወረቐት ተሳተፍቲ ኣብ ወጉጅለ ተኸፋፊሎም ክዛተዩን ውፅኢት ክትዖም ከካፍሉን መድረኽ ተኸፊቱ ነይሩ ናይ መጨረሻ መደብ እቲ ዓውደ መፅናዕቲ ብዶክተር ኣስቴር ኣለም ሰገድ ዝቐረበን ንሓደገኛነት ለበዳ ኮቪድ-19 ብሕልፊ ድማ ምስ ኤርትራ ተተሓሒዙ ዝቐረበ እዩ ነይሩ ሓያሎ ካብቲ ዝቐረበ ወረቓቕትን ዘተን ሞያውን ኣካዳምያውን ትሕዝቶ ዘለዎ ደኣ ይኹን እምበር ፖለቲካዊ መርገፂ እቲ ማሕበር እውን ዘመልክት እዩ ነይሩ ትካል መፅናዕቲ ኤርትራውያን ንፖሊስን እስትራቴጂን ፖለቲካዊ ፀግዒ ዘለዎ ማሕበር ድዩ ንዝብል ሕቶ ኣብርሃም ዶክተር ቶማስ ብከምዚ ይምልስ
ሕጂ እቲ ፖለቲካዊ ፀግዒ ኩነታትና ኩነታት ኤርትራ ኢልካ ክትዛረብ እንተደኣ ኮይንካ ፖለቲካ ከየእተኻ ክትዛረበሉ ትኽእል ኩነታት የለን
ትካል መፅናዕቲ ኤርትራውያን ንፖሊስን እስትራቴጂን ኣብ 10 ንኡሳን ጨናፍር ኣተኪሩ ክምሰርሕ ይገልጽ ንሳተን ድማ ንሕርሻ ባህርያዊ ሃብትን ባህልን ስነጥበብን ቁጠባን ፋይናንስን ትምህርትን ስልጠናን ሓይሊ ዕማም ንህፁፅ ሓደጋ ጥዕናን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ሕግን ፀጥታን መራኸቢ ብዙሓን ምሕደራ ከምኡውን ሳይንስን ቴክኖሎጅን የጠቓልል ኣባል ቦርድ ማሕበርን ኣካል ንኡስ ጨንፈር ሳይንስን ቴክኖሎጅን ዝኾነት ዶክተር ኤደን ተስፉ ምርቕቲ ስነ ቅመም ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራን ትሕራይ ናይ ዶክተሬት ትምህርታ ድማ ኣብ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ናይ ሴንት ሉዊስ ብዛዕባቲ ኣተኪሮም ዝሰርሕሉ ዓውድን ተራ ደቂ ኣንስትዮን ኣብቲ ማሕበር ንድምፂ ኣሜሪካ ቃላ ሂባ ነይራ።
ዝፈልጦ ኤሪፒኤስ ኣብ ናይ ሪሰርች ግሩፕ እንዲክኸውን እቲ ቪዥን ዘሎ ገለገሊኡት ኢኒሽቲቭ ነቲ ዘድልየና ኒድስ ኣብ ኤነርጂ ክኸውን ይኽእል ኣብ ኢንዱስትሪ ኣፌርስ ክኸውን ይኽእል contribute can gabri kam zbal kam zhasab kayo dma nati wata mata walado dma at the end of the day nati economy men tkhallu bezifil zi zi setnu sabat kadliu nayo naft natu nabu dma zamal kitfa hasabat kal of course the fast for night the kanestio in general there is always a lot of room for growth aptna hana khazala barka to khina yaw ana lahu ab kam committee kap one third consider local humanity up to nice term if I were going to talk percentage you know 30% get the whole engagement allena up to board again will represented as abata out of tshata
tmaq wtsiit kitan lebabatatin bimaqrab tzazame nayte elat metekhab netasatifti ab wandraren muzikan ziada kilalein kilawatun edil bimahabim tzazimul
ተሰምዑ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ። ቅድሚ 10 ዓመት ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ካብ ሱዳን ተገንፂሎም ሃገር ክምስርቱ መረፁ ክብልዩ እቲ ርእሲ ኣንቀጽ ሓተትኡ ዝጀምር ልዑል ተስፋን ሓጎስን ተጸንቢሎም ድማ 9/2011 ሓንቲ ሓዳስ ሃገር ዓለምና ተወልደት። ይኹን እምበር እቲ ተፈጢሩ ዝነበረ ሓጎስ ብዙሕ ከይጸንሐ ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ተስፋ ናብ ዘቑረፀ ኩነታት ተቐይሩ። ምክንያቱ ኣብ 2013 ኣብ መንጎ ፕሬዚዳንት ሳልቫኪርን ምክትል ፕሬዚዳንት ሪክ ማቸሬን ንሕንሕ ስልጣን ዘበገሶ ዘይምስምማዕ ተፈጢሩ ናብ ኩናት ሕድሕድ ዓብዩ። ኣብ 2018 እቲ ኩናት ሕድሕድ ብስምምዕ ሰላም ክፍታሕ ተገብረ። ይኹን እምበር ስጋብ ሕዚ እቲ ቅልውላው ሙሉእ ብምሉእ ኣይቋረፀን። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ወርሒ ለካቲት ንደቡብ ሱዳን ዝምልከት ዘውፅኦ ፀብጻብ ከም ዘርእዮ እናተጋደደ ይኸይድ ምህላው እዩ። ትሮይካ እናተባህለ ዝፍለጥ መግለፂ ስሉሳት ሃገራት ማለት እውን ዩናይትድ ስቴትስ፣ እንግሊዝን ኖርዌይን ከም ዝበሎ ታሪክ ፈላሙት 10 ዓመታት እዛ ንእስቲ ሃገር ከም ዘርእዮ ስቓይ ዝዛየዶ ንጎንፅታት ስዒቦም ሓደጋታት ጥሜት ተፈጥሮኣዊ ኩነታት ዝፈጠሮ ውሕጅን ሕማማትን ዝተጋደድሉ እዋን ምንባር እዩ። ብምዃኑ ትሮይካ ብቕልጡፍ ሰብኣዊ ሓገዛት ክባፃሕን ኣብ ልዕሊ ደቡብ ሱዳናውያን ንዕኦም ዝሕግዙ ሰራሕተኛታት ሰብኣውያንን ዝወርድ ዘሎ ጥቕዓት ጠጠው ክብል ፀዊዖም። በቲ ኣብ 2018 ዝተገብረ ስምምዕ ሰላም ውሕዳት ዜጋታት እቲ ሃገር ተጠቀምቲ ምዃኖም ተራእዩ እዩ። ብካልእ መግለፂ ኣመሓዳሪት ዩኤስኤድ ሳማንታ ፓወር ከም ዝበልኦ መራሕቲ ደቡብ ሱዳን ስናይ ፍቓድ ዓለም ሃብቲ ኣታዊ ነዳድን ካልኦት መወዳእታ ዘይብሎም መነባብሮ 12 ሚልዮን ህዝቦም ክልውጥሎም ዝኽእሉ ዝነበሩ ዕድላት ኣምኪኖሞም እዮም። ኣብዚ እዋን ካብቲ በዝሒ ህዝቢ ሱዳን እቲ ልዕሊ ፍርቂ ዝኸውን ቅድሚ ሕዚ ተራእዩ ዘይፈልጥ ንጥሜት ተሳጢሑ ይርከብ። ብተወሳኺ 3.8 ሚልዮን ሳልሳይ ኢድ በዝሒ ህዝቢ ካብ ከባቢኡ ተመዛቢሉ ይርከብ። 2.2 ሚልዮን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዕቑባ ክሓቱ ከለዉ 1.6 ድማ ኣብ ውሽጢ ሃገር ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ይርከቡ። መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ዜጋታቱ ከገልግልን መራሕቲ ንህዝቦም ቀዳምነት ክህቡን ይግባእ ክብሉ ትሮይካን ኣመሓዳሪት ዩኤስኤድ ፓወርን ተዛሪቦም። ህውከት ጠጠው ክብል ካብ ምግባር ብተወሳኺ ሰላማዊ ተኣማንን ንኹሉ ዘሳተፈን መረፃ ንምክያድ ቅድመ ምድላዋት ብዕምቀት ክጅምሩ ይግባእ። ዝተዋደዱ ሓይልታት ክፍጠሩ ይግባእ። ሙሉእ ብምሉእ ፍትሒ ዘረጋግፁ ሜላታት ስግግር ክምስረቱ ይግባእ። ወሰንቲ መምሓየሺ ፋይናንስ ብቕልጡፍ ክሳለጥ ይግባእ ኢሎም። ደቡብ ሱዳናውያን ናብ ካልኣይ 10 ዓመት ኣብ ዝኣትውሉ እዋን ትሮይካ በቲ ስጋብ ሕዚ ዝተረኽቡ ምዕባለታት ብሓጎስ ይቕበሎም። ይኹን እምበር እቶም ፈረምቲ ሃገራት ነቲ ዝኣተውዎ ስምምዕ ብዝተኻእለ ቕልጣፍን ዕምቀትን ቃሎም ከኽብሩ የተሓሳስቡ። መራሕቲ ደቡብ ሱዳን ዝፈረምዎም ስምምዓት ሰላም ከምኡ እውን እቲ ቅድሚ ናጽነት ምርካቦም ዝቃለሱሉ ዝነበሩ ዕላማ ሃገር ናይ ምምስራት ሕልሞም ከቢድ ስራሕ ዝጅምሩሉ እዋን እዩ ክብላ ፓወር ወሲኸን ገሊፀን እየን ክብል እቲ ርእሲ ዓንቀጽ ሓተት ኡዛዚሙ። ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ዓንቀጽ እዩ።
ክብራትና ሓፈሻዊ መደባትና ፈፂምና ኣለና ስለዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና ፅባሕ ሓሙስ ኢና ክንረኽብ